Det klart at hovedsaken med alle Bibelens fortellinger, hovedsaken med alle gudstjenester, all sang og musikk og alt kristent fellesskap, det handler om å se Jesus og om å bli kjent med han og fordype i fellesskap med han. Og det vi gjør, gjør vi alltid på en famlende og ofte fragmentarisk måte, og alltid ufullkomment. Men siktepunktet er klart. Siktepunktet er at Jesus skal lyse. Så, Bibelen forteller oss om da Jesus og disiplene dro over med båt over til den andre siden av Galileasjøen, til et land som kalles for Gerasenelandet. Denne fortellingen står tre ganger i Bibelen, så den må åpenbart ha en betydning. Jeg er sikker på at de fleste av dere kjenner denne historien. Men det står at da de kom i land, så møtte de en mann som hadde onde ånder i seg. Han var naken, og han holdt til i gravhulene. Og det står, natt og dag for han skrikende omkring i gravhulene og i fjellene, og skamslo seg selv med steiner. I en annen oversettelse står det at han skar seg selv med skarpe steiner. Så det handler om et tilfelle av selvskading. Og så står det at da han fikk se Jesus, så satt han i å rope og kastet seg ned for ham og skrek høyt, «Hva vil du meg, Jesus, du Guds sønn av Gud, den høyeste? Jeg ber deg at du ikke må pine meg.» For det står at Jesus hadde befalt den onde ånden å slippe taket i ham. Og så står det at disse kreftene lenge hadde hatt ham i sin makt. Jeg er overbevist om at det ikke først og fremst var disse onde kreftene som var i Jesu blikk, da han gikk i land fra båten i Gerasenernes land. Jeg tror at Jesus så tvers igjennom dem og forbi disse kreftene. Og jeg tror at det Jesus så når han gikk i land, det var denne ulykkelige mannen uten klær. Han som var et offer for disse kaoskreftene. Og Jesus spurte ham, hva er navnet ditt? Og han fikk et underlig svar. Legion, svarte han, for det er mange onde ånder som hadde makt over ham. Som det ser ut til at de hadde lagt beslag på hans identitet. Og så er det noe interessant her. Dere kjenner jo Eugene Peterson, han som er mann bak den bibeloversettelsen som heter The Message. Altså en oversettelse som tar sikte på å forkynne eller beskrive evangeliet i daglig språk. Og et oppdatert, mer moderne språk. Og The Message, altså denne oversettelsen som jeg bruker ofte, dere kjenner til det, den bringer inn et helt nytt perspektiv her når Eugene Peterson oversetter fortellingen om mannen fra gravhulene. For da Jesus spør hva mannens navn er, så svarer disse kreftene, sånn som vi nettopp hørte, vårt navn er legion, for vi er mange. Men Eugene Peterson han oversetter denne setningen. Mob is my name. Mob, mitt navn er Mob. Og denne sammenhengen, den helt selvfølgelig at både legion, altså som en romersk hæravdeling på rundt 4200 mann, og begrepet mobb handler om en flokk eller om mange som symboliserer undertrykkelse. Derfor føler jeg at det her, den oversettelsen veldig relevant, egentlig. Og den kanskje klargjørende. Sånn som jeg ser det i hvert fall, så gjør denne bibelteksten, gjør han denne bibelteksten relevant på en ny måte. Ifølge Cambridge Dictionary så betyr mobb en stor truende flokk, spesielt en flokk som lett kan bli voldelig. Har vi en definisjon på mobb altså. Og for mannen i gravhulene som vi har lest om her, og som hvilket som helst annen, som blir utsatt for disse kreftene, så navnet eller betegnelsen underordnet. For deres agenda den samme. Det menneskefientlige krefter som vil, som Jesus sier, stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus i Johannes 10:10. For mobbing, det å påføre skam, det å krenke, det å fornedre. Og disse demonene ville ta ifra ham hans menneskelige verdighet. Det var det de var ute på. De ville knuse hans selvfølelse. De ville binde ham og gjøre ham ufri. De ville få ham under kontroll, og de ville bryte ned hans identitet. Og dypest sett så ville de gjøre ham full av selvforakt, gjøre ham fremmedgjort og ensom. Nå han uten kontroll over de kreftene som herjer med ham. Og hvorfor denne mannen så utsatt, det vet vi jo ikke. Det står det ikke noe om i Bibelen. Mitt forslag ukvalifisert forslag, at de som blir utsatt for slike krefter, det mer eller mindre tilfeldig. Tilfeldigheter i livet. Men det er tilfeldigheter som har gjort denne mannen til en hakkekylling for menneskefientlige krefter. Og da Jesus hadde satt mannen fri, så står det at folk strømmet til. De forsto ikke hva som hadde skjedd når de så, og nå siterer jeg, at han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Og de som hadde sett på, står det, fortalte dem hvordan han som hadde hatt de onde åndene var blitt frisk igjen. Her ser vi at det antyder at det også har noe med sykdom å gjøre. Nå var han blitt frisk. Mannen fra gravene som vi leser om her, han ikke den eneste som ble utsatt for mobbing i Bibelen. Dem det nemlig mange av. Det gjorde for eksempel denne kvinnen som Jesus møtte ved Sykars brønn i Samaria, i Johannes 4. Hun ble utstøtt fordi hun hadde mislykkes i kjærlighetslivet. Og det samme var kvinnen som fariserne ville steine da hun ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det står i Johannes 8. Og vi kan nevne mannen som var født blind i Johannes 9, som Jesus helbredet, og som får høre av fariserne at du født som en synder tvers igjennom, sier de, og du vil belære oss. Og så kastet de ham ut av synagogen. Det nye testamentet full av eksempler på mennesker som blir gjort mindre enn det de fordi de ikke klarte å leve opp til idealene. Men også i dag så mennesker iblant oss med arr på armer og bein fra skarpe gjenstander. For ikke å snakke om de såra som ikke synes. Og selv om vi rasjonelle mennesker som tolker det meste i psykologiske termer, så finnes det vel noe gåtefullt og uforklarlig i vårt eget dyp som kan bli et brohode for destruktive åndskrefter. Jesus ble jo selv mobba på det groveste. Naken og i ekstrem smerte hang Jesus på korset. Og hensikten med korsfestelsen det var å fornedre, påføre skam, og gjøre ham ynkelig, frastøtende og forakta. Jesus vet hva forkastelse Han har vært der. Og vi må ikke innbille oss at de åndskreftene som gjorde seg gjeldende i Gerasenes bygd, ikke høyst virksomme også i dag. De søker fremdeles å isolere og stenge ute de svakeste, og ikke minst de mest følsomme og utsatte. Og de vil ha oss til å snakke nedsettende og krenkende om andre. Eller de vil injisere oss med en nasjonalistisk sjølgodhet og skape frykt og mistenksomhet mot alle som ikke A4. Men Jesus, han avslører disse åndskreftene. Han sier i Johannes 8, han, altså djevelen, har vært en morder fra begynnelsen av, sier Jesus, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Han en løgner og løgnens far. Djevelen tåler ikke sannheten, for det ikke en trevel av sannhet i ham. Det eneste han kan, det å fylle verden med løgner. Fortellingen om mannen i gravene en fortelling om en mann som hadde mista absolutt alt, og som var i den ytterste utsatthet. Denne mannen var bare ett stort gapende behov. Og det var der, i dette gapende behovet, Jesus møtte han. Hvor stor var denne mannens lengsel? Hvor dyp var denne mannens hjelpeløshet? Hvor akutt var hans tørst? Hvor høyt var hans rop om frihet? Det kan vi bare ane. Men det vi vet, at til sammen så var dette en bønn. En bønn i blinde fra denne mannen som hørtes helt til den andre siden av den galileiske sjø. Derfor står denne fortellingen 3 ganger i Det nye testamentet. Den står der for at ingen skal tro at de forbundet. At ingen skal tro at de for skadet eller for langt borte. For langt borte til at Jesus kan overmanne kaosmaktene. Og da Jesus gikk i land, så seg det en duft av Guds nærvær over Gerasenelandet. Og Jesus så at mannen som hadde tilhold i gravene bar Guds bilde dypt inne i seg. Jesus så det. Det var usynlig for menneskene rundt ham. Men Jesus så det. Jesus så at denne mannen hadde en helt annen bestemmelse for sitt liv enn den skjebnen som hadde herja i ham inntil nå. Og møte med Jesus ble en sprekke hvor det tapte paradiset pyste inn. Hvor det tapte paradiset strømmet inn og fylte meningsløsheten og depresjonens svarte hull. Vil vi se Guds hjerte, så se på Jesus i Gerasenernes bygd. Det som skjedde her, det var et speil av Guds kjærlighet. Og det er dette speilet vi er satt til å vokte. Bibelen sier, det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land skal lyset stråle fram. Nå er det åpenbart at møtet med Jesus innebar en radikal ny orientering for mannen fra gravene. Det betydde ny luft. Det betydde nytt liv. Og det betydde en ny retning for han. Men det er jo klart, det ville vært naivt å tro at veien framover ble en dans på roser. Etter det han hadde vært utsatt for. Det er åpenbart at han hadde sår som måtte leges. Han hadde traumer som måtte bearbeides. Og det tar tid, det vet vi alle, å finne fotfeste i en ny identitet. Bibelen sier, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, og det nye er blitt til. Men møtet med Jesus, det gjør ikke slutt på alle kamper og brytninger i livet. Det vet vi jo godt. Men tross alt, la meg avslutte med det, men tross alt er forskjellen veldig stor på de ropene ingen hørte, og det ropet som han hører.